subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha January, waa 11 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda aad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo dhoweeyey go'aankii golaha wadatashiga qaran ay ka soo saareen shirki ay dhowaan ku yeesheen magaalada muqdisho.
waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka madaxweyne Biden oo la taliye sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka u magacaabay Xamse Warfa oo ah sarkaal sare oo Soomaalida Maraykanka oo ka tirsan dowladda gobolka Minnesota.
sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go'aankii talada ka gaaraya wax ka soo sameynaya dadka noloshooda Maraykanka iyo dibaddaba. marka waxaan ogahay inay tahay xil aan ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay wadanka laga tira badan yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo Soomaaliya caalamkaba ku saabsan. marka horese warkii dunida. Maraykanka iyo Ruushka ayaa bilaabay wadahadallo lagu sheegay kuwa furan oo toosa ujeeddada laga leeyahayna ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda labada quwadood u dhexaysa xilli uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sii wado in 100,000 oo ciidankiisa uu keeno dalka Ukraine, sida uu aqalka cad ee Maraykanku sheegay. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in Ruushku ay laba wado u furan yihiin inuu qaado waa wadada diblomaasiyadda amaba wadada keeni karta in xiisadu ay kor u sii kacdo. waxay tiri waxaan rajaynayaa in Ruushku uu qaado wadada diblomaasiyadda. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in ciidamadiisa uu goobahoodii ku celiyo. aqalka cad ayaa intaasi ku daray in Maraykanku si adag uga jawaabi doono haddii Ruushku uu ku duulo dalka Ukraine. dhinaciisa ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa warfadyaanka u sheegay shirkii isniintii shalay kadib inaanay jirin wax cabsiya oo la xiriirta in xaaladdu ay sare u sii kacdo. waxa uu yidhi waxaan u sharaxnay saaxiibadeen inaanan lahayn wax qorsho ah oo aanan doonaynin inaan weerarno Ukraine, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadada maanta ganay wax la rumaysan yahay inuu yahay gantaal nooca ballistiga ah sida laga soo xigtay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Japan. waa gantaalkii labaad ee sida cad la ganay muddo ka yar 7 gudihii, kadib markii hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu booriyey in horumar dhinaca milatariga ah la sameeyo. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa warfidyanada u sheegay in tallaabadan Kuuriyada Waqooyi ay gantaalada ku ganaysa ay tahay mid laga xumaado. waxa uu intaasi ku daray in qaramada midoobay ay hadda uun soo gebagabaysay dood lagaga arrinsanayay sidii looga jawaabi lahaa gantaal ay Kuuriyada Waqooyi 7 hore gantay, kaasoo Pyongyang ay ku sheegtay inuu ahaa gantaal xawaare aad u sarreeya ku socda. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haddii aanu wararka intaasi ku dhaafno, aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey go'aankii golaha wadatashiga qaran ay ka soo saareen shirki ay dhowaan ku yeesheen magaalada muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyey inay dardar geliyaan fulinta heshiiskaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
khudbadan oo xalay 14:45 xilligan muqdisho la baahiyay uu kaga hadlay madaxweyne farmaajo xaaladda siyaasadeed ee dalka sida la dagaalanka al-shabaab siyaasadda iyo arrinta doorashada waxaana ahayd khudbad si weyn isha loogu hayay madaxweyne farmaajo ayaa hadalkiisa ku bilaabay ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka wuxuuna ammaan u jeediyay dhalinyarada ku jirta hay-adaha dowladda
midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed waxa ay fure u yihiin jiritaankeenna iyo awooddeenna qaranimo taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhalinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda soomaaliyeed baraaruga dhalinyarada soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aamino hoggaaminta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda nabadeynta iyo ilaalinta danta guud waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo wadatashi iyo waxwada qabsi walaalayaal
hadaljeedintan oo ahayd mid si weyn loo sugaya aadna isha loogu hayay ayuu madaxweyne farmaajo wuxuu si diran u soo dhaweeyey shirkii golaha wadatashi ee qaran ee dhowaan ku yeesheen muqdisho isagoo ku booriyay go-aanaday ka soo saareen
walaalayaal mudanayaal iyo mar weyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jihaynta doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana meesha ka saaray khilaafka siyaasadeed xilligan taagan isagoo sheegay in xilligan soomaaliya aysan ka bixi karin isriixriix siyaasadeed
soomaaliya maanta ma joogto xilli laysriixriixo layscolaadiyo lana kala qaybsamo dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna jidka keliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka
ugu dambeyntiina madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyay madashu in iyadoo ay mas-uul ka tahay qabsoomidda doorashada dalka wuxuuna ku booriyay fulinta heshiiska ay gaareen muddada cayiman inay ku qabsoonto doorashada golaha shacabka
mudanayaal iyo mar weyn madasha wadatashiga qaranka waxa ay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey usoo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka mudanayaal iyo mar weyn shacabka soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada waxaan alla ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, noguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha.
Khudbaddan oo xalay waqti dambe Muqdisho uu ka jeediyey madaxweyne Farmaajo waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayo, waxayna ku soo beegantay iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. 27-kii bishii Diseembar sanadkii taga ayayna ahayd markii ra-iisul wasaaruhu ku eedeeyey madaxweynuhu inuu isku dayo afgembi xafiiskiisa lagu sameeyey balse fashilmay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaa inoo soo socda wareysigii aanu la yeelanay Xamse Warfaa oo sarkaal ka tirsan dowladda gobolka Minnesota. Madaxweyne Mareykanka Joe Biden oo u magacaabay xil la taliyo sare wasaaradda arrimaha dibadda, hase yeeshee aynu marka hore tagno Gaarisa. Hogaamiyaasha maamulka Gaarisa iyo siyaasiinta gobolkaasi ayaa shacabka ka dalbaday inay ilaaliyaan nabadda, iyagoo sheegay in horumarka gobolka ay ku jirto ammaanka oo laga shaqeeyo xil ay doorashooyin kusoo fuuloo yihiin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Guud ahaan dalkani Kenya waxaa ka soconaya loolanka siyaasadeed lagu kala jiro kuraasta kala duwan. Soomaalida gobolkana haatan waxaa ka soconaya dirir dhanka afka iyo adinkuba oo siyaasiinta gobolkan haatan ay qeylidhaan ka muujinayaan. Safiirka dalka Botswana dalkani Kenya u fadhiya Mudane Maxamed Mukhtaar Rashiidi oo ka mid ah dadka loolanka ugu jira kursiga gobanatooraha Garissa County ayaa waxa uu sheegay in dhaqaale fara badan gobolada waqooyiga dalkani Kenya dowladda dhexe uga timaado ay noqon doonto haddii qulqulatooyin siyaasadeed gayigan ay ka dhacaan ay noqonayso mid dib loo celin doono, wuxuuna sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay inay isdajiyaan cid walba la soo doortan ay noqon doonto cidda u adeegi doonto.
Waddanka Kenya anaga aan degana Soomaalida waxay nii sheegi rabaa waa five counties oo northern Kenya. Lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda Soomaaliya ay Jibuuti isku daro. Siyaasa ammaan aan ku falno waan tartamayna meejan, waxaa ku tartamahaya 5 wiil maba badabo, midun baa qaadan milkaasna waa wiilkaad, wax shisheeye ma jira Gaaris. Ani dego waan tartamahayna, ani mushimo gabana Cali Qorana waan tartamahayna, aniga Nadiif Jaamac waan tartamahayna. Kii ku guuleysta wiilkaa qabo, ninkii hooyadan qabo yaa adeerka ah soo aabaha waa. Marka cabsiha qabeyna laata khowf, kii soo galo waa wiilkaa, laakiin waan tartamayna xumaatana ha ka arkina.
Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoror asaguna dhankiisa makarafoonka qaatay waxa uu sheegay inay ka go'on tahay dhiirigelinta dowladdiisa nabadgelyo in doorashada ay ku dhacdo xilli halkaasi lagu weeraray xildhibaanka deegaanka Haluuqo laga soo doorto Mudane Cadow gacanqaadna loogu geystay kadib markuu makarafoonka qaatay, taasna ay noqotay mid hogaamiyaasha gobolkan dhammaantood ay ka wada xumaadaan.
Wada shaqeynayna oo wada guuleysanayna
gobolkii hore Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo sawun halkaasi si weyn loogu soo dhiibay waxa uu sheegay in uu ballan qaadayo muwaadiniinta Kenyaanka gobolkani ku dhaqan in siyaasadiisu ay noqon doonto mid nabadgelyo ku saleysan.
Nabadda hal ilaaliyo, walaalnimada hal ilaaliyo, si wacan distrikta lagu bilaabay intaasan leeyahay. Soo dhawaada wamaasantiin, shukran jazeelan.
Hogaamiyaasha ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa nabadda kala hadlaya shacabka, buuq iyo qayli fara badan oo munaasabad xariga looga jariyey degmo cusub oo la siiyey deegaanka Calan Juqurna ay isku bedeshay gacan ka hadal. Dr Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhadhaab, laga soo duurtay halkaasi ka hadlay waxa uu shacabka ku dhiirageliyey in siyaasiyiintu ay yihiin kuwa aad isugu dhow dhanka dhaqanka iyo wada socodka, balse shacabku ay yihiin kuwa kala fog.
Waxaa weeye marka ay dadka xilka rabaan iyo kuwa doonayaanbo, sidaan idiin sheegay, annaga iskaga kiindo, marnaba ha isku dayn inaad saabsoo u dagaashaan. Waan ognahay waqtigii madaxweyneheenna iyo Raila dhibka ka dhacay dad badan Soomaali dhiman, markii dambena soo ma heshiinin, soo ma garanaysaan. Marka soo waxaan rabnaa dagaal sababta ha u gelinay.
Ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay meeja deeqow barrow oo ka mid ah ragga doonayay inay hantaan kursiga gobanatooraha Garissa County, wuxuuna sheegay in siyaasadda ay tagto dhaqanka, diinta iyo dadkuna ay noqonayaan kuwa isku soo hara. Shacabkuna wuxuu oga digay in siyaasadda ay ku diriraan.
Walaalayaalow, dhibaato ma jirto, yaal isxumaynin siduu gobanaga uu sheegay. Waxaan waa un tartan taariikh sagaal baa la kala bixi, wax dhib uu jiro maleh. Ninkii Ilaahay ku qorana wuu heli, ninkii kalena meel uu kici maleh. Gaarsiin baan joogaynaa, un meel aan kacin maleh. Marka sidaa daraaddeed waana mahadsantihiin sida noo soo dhaweyseen, waana isku dambayn doonaa insha Allah.
Ilaamaha amniga dalkani Kenya isha iyo waxay ku hayaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, Garissa, Wajir iyo Mandera iyo weliba Marsabit iyo Siyeelo oo ah deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin, waxayna cabsi fara badan ka qabaan in gacan ka hadal ay isku beddesho doorashada soo socoto, taasoo khatar fara badan gelin karto dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Kooxo kala duwan oo ammaan dari ka wada qeybo badan oo ka tirsan gobolkan ayaa suurtagalnimada sidoo kale dowladdu ay cabsi ka qabtaa inay ku soo dhaxdhuntaan siyaasiinta ololaha ka wada qeybo badan oo ka tirsan, iyadoo ay dowladdu aaminsan tahay in kooxo maleeshiyaad ana gudaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ay ku jiraan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la taliyay sare wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo magacaabay Xamse Warfaah oo ah sarkaal Soomaalida Mareykanka ka tirsan dowlad goboleedka Minnesota. Madaxweyne Biden ayaa u magacaabay Xamse Warfaah inuu noqdo qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda la taliya la shaqeeya. Caashe Ibrahim Caashacuud oo la xirtay Xamse Warfaah ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu arkayo magacaabistiisa.
Waxaa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caadi ee Mareykanka ii magacaabay. Aan si toosan u bilaabi doono dhammaadkan bishan haddii Ilaahay raado. Hadafkiisuna uu yahay madaxweynaha Biden iyo xukuumaddiisu culayska gaarka ee saarisa sidii loo horumarin lahaa, loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeynta Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba. Sidaynu ognahay, caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne Biden qeyb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadku codadka doorashada lagu kala baxayay, sida nabadgelyada ah waddanku taladiisa iyo maaragtay hogaaminta waddanku la isku diibayay. Marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global ina loo gaarsiin lahaay oo ugaxan qaada laheed adduunka intiisa kale. Marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden uu culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn.
Dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la egleh uu ku magacaabo madaxweyne Biden,
runtii sharaf bay tahay. Dadka bini-aadamka Ilaahay baa wada karaameeyey. Marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaabaan oran arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka ee culays saarto. Marka sharaf bay tahay, waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay. Waa xil runtii sidii talada dalka loo wada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadanan hadda ku hadlayo iyo diinta Islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan, dad badan oo kaloo laga tira badan yahay oo waddankan talada intii badan aan qeyb ka qaadan jirin baa jira. Marka sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibaddaba. Marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay waddanka laga tira badan yahay, sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid loo wada dhan yahay oo dadku ka wada go'do. Marka sharaf bay tahay.
Waa tahay Xamse, waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabahaad isleedahay, waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden.
walaalaad mahadsan tahay. Intii aan waddanka joogay anigu waxaan kasoo bilaabay inaan maaragtay dugsi sare halkan aan ka bilaabo, marka anoo dhow 12 jir aan imid, waxaan intaa ka shaqeynayay maaragtay arrimahan kobcinta bulshada, sidii bulshada runtii dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aynu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya. Waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dowladda Minnesota ka Soomaali ahaan, oo sharaf ii tahay 2019 la magacaabay. Runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsanna aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matirnay, oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaadkee Minnesota degan yihiin, dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaadna golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu tala ku yeelano oo miiska aynu fadhino. Marka inaan haddana usoo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshi aan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo Mareykanka iyo adduunkaba aan qeyb ka ahaado, aad bay maaragtay sharaf iigu tahay. Waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay weji kale yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo.
Marka dareenka ay ku gelinayso intee in la eg baad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado?
Walaal, runtii waa arrin aad iyo aad aniga iyo aniga si gaar dareen waxay igu leedahay muhiim ah. Waxaan rajeynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee waddanka dhacaya. Haddaan tusaale kuu siiyo, gobolka Minnesota Soomaalidu ku badan tahay, 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku kobci doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah, dadka madowga ah, dadka muslimiinta ah, taasoo markaa ka dhigaysa in miiska talada lagu goynayana inay kamid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee population 700 iman kobcin doona gobolka. Marka waddanka markaad Mareykanka eegtana waa isla halkaas oo kale weeyaan. Marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go-aaminteeda inaynu qeyb ka noqono oo maaragtay inaan noqonin un dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono, marka dareen gaar ay runtii ii leedahay. Waxaan rajeynayaa in dee dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowa.
Maxaad is leedahay inkastoo waayadan dambe dadka Soomaalida ah, gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Minnesota, ay aada ugu soo biirayeen siyaasadda dalkan Mareykanka ee aan ku noolnahay, haddana maxay ka bedeli kartaa magacaabistan hadda lagu magacaabay ra'yiga Mareykan ahaan laga qabo dadka Soomaalida?
Runtii waxay muujinaysaa in dad lalahaa 3-4 sano ka hor madaxweynihii hore uu lahaa in waddanka laga mamnuuco, in maaragtay aana talada waddanka wax ku lahaan karin, waxay muujinaysaa fursadda in dadka Soomaaliyeed number one loo baahan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xamse Warfa oo ahaa sarkeel ka tirsan dowladda gobolka Minnesota oo haddana madaxweyne Mareykanka Joe Biden uu magacaabay inuu noqdo la taliye sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ah. Waxa uu warramiyey wariyaha V O da Casha Ibrahim Cashacuud. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iskuullada, jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada dalka Uganda ayaa dib loo furay kadib muddo 2 sano oo xidhnaayeen cabsida laga qabo xanuunka COVID-19. Dowladda Uganda ayaa shaacisay inuu dhammaaday xayiraadii saarneed waxbarashada ee ka dhanka ahayd COVID-19. Tallaabadan ayaa si weyn waxa u soo dhoweeyey waalidiinta oo ay Soomaaliyeena ku jirto, sidoo kusoo waramay wariyaha V O ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Xayiraadda dhanka ah cudurka COVID-19 ee saarneyd dhaqdhaqaaqii dalka Uganda ayaa ahayd tii ugu dheereed ee la saaro adduunka xarumaha waxbarashada muddadii uu socday cudurka COVID-19, waxayna socotay ilaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Ilaa 15 milyan oo arday ah ayaana iskuullada dalka Uganda ka qayb gelin tan iyo laga soo bilaabo bishii Maaj ee sanadkii 2020, xilligaasoo ahayd xilli adag oo uu adduunku hareeyey jahawareerkii COVID-19. Dowladda Uganda ayaa bahda waxbarashada ee dalkeeda ku amartay in arday kasta loo gudbiyo fasalka ka sarreeya midkiisii hore. Wasiirka waxbarashada dowladda Uganda John Muyingo ayaa shaaciyey in arday kasta uu fariisan doono fasalka ka koreeya kiisii hore, iyadoo aanan wax imtixaan ah laga qaadi doonin ardayda. dawladda Uganda iyo bahada waxbarashada ayaa sidoo kale isla dejiyay tilaabooyin adag oo looga hortagayo faraca cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. Tilaabadan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dhammaan waalidiinta reer Uganda oo ilmahoodu aysan helin heerkii tayadii waxbarashada ee ay u baahnaayeen labadii sano ee la soo dhaafay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee ku nool dalkaasi Uganda oo sheegaya in go'aanka dawladdu ay xayiraadda uga qaaday iskuulada waxbarashada ee dalkaasi ay tahay mid ku soo aaday xilligii loo baahnaa, ayadoo sidoo kale dawladdu ay dib u habeyn ku sameysay manhajkii waxbarashada ee dalkeeda. Xasan Cabdulle Xasan waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda. Iskuulada iyo xarumaha waxbarashada ee Uganda ayaa waxaa xilligan ka jira mashquul xoogan maadaama ay ardaydu dib ugu noqonayaan waxbarashadoodii.
Laba sano ayaana soo martay oo iskuul la'aana, oo ilmuhu guryaha iska fadhiyeen, oo waxbarashadii iskuulaadkii nidaamkii sistemkii ku dhex jireen ay ka xareen. Marka aad baan ugu faraxsannahay inay ugu dambeyn iskuulkii ku noqonayaan. Gudahan Soomaalidana iyo maxaan ku rahaado dadkan la degannaaba kulli maxaan ku rahaado aad baa loo wada sugayay in iskuulaadka la furo, oo laga rajaynayay in maxaan ku rahaado dowladdu ay wax ka qabato. Dowladduna kulli maxaan ku rahaado waxyaabaha ay ka dhacday waxaa ka mid ah in ay aad ugu booreysay waalidka in caruurta dib loogu celiyo iskuulaadka, oo ay sameysay curriculum-kii waddanka wax laga bedelay. Marka aad baana maaragtay waalidiinta waalidiin ahaanna maxaan ku rahay arrinkaas uu soo dhaweynay.
Macallimiinta iyo bahda waxbarashada ee Uganda ayaana dadaal ugu jira sidii ay u qaabili lahaayeen ardayda oo dib u soo noqonaya. Mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee xarunta Tawxiid ee magaalada Kampala oo sheegay in hannaanka waxbarashada dalka ay saameysay xayiraadii ka dhanka ahayd COVID-19, haddana ay dadaal ugu jiraan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen tayadii waxbarashada iyo tarbiyadii ardayda.
Maanta waa ayaan aad u fiican, maxaa la yiraahdaa ardaydeeni, macalimiintii, anagii, dadkii oo dhan baad isku soo noqdee. Waana maalin cusub baan filina sida hor loo mari doono oo loo socon doono. Dee cudurka kan COVID-19 adduunyadii oo dhan bay saameysay, dhibkana waxbarashada u keentay. Marka Uganda laba sanadood bay dowladeena nagu xukuntay, adiga dhib way iska jirtaa. Waalidiintii oo laba sanadood si fiicansan u shaqaynin, culaysyo badan iyo duruuf badan meeshii ay waalidiintii soo kortee. Marka waxaan filaynaa adiga kolleba maanta caruur fiican baa noo soo noqday, caruurtiina way faraxsan yihiin. Inkasta already maanta waxaan helina macalimiinta waxay leeyihiin caruuraa dhib bay ku noqotay fadhigii, adaabtii, caruuro kale hata way mantageen klaasyada gudahiis bay ku mantageen, waayo culays badan jirkii muusan barin way ilaaween fadhigii iyo wixii concentration-ka wax la yiraahdo. Marka kulleba waxaan filaynaa anaga waxaan qiyaasina laba asbuuc ilaa bil inay nagu qaadato caruurta horta meeshooda inaan ku soo celino fadhigii, wax maqalkii, deganaanshadii sidaan u soo celin laheen.
Ardayda waxbarashada ku laabanaya ee dalka Uganda waxaa ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalkaasi, oo iyaguna ka mid ahaa ardaydii ay saameysay xayiraadii ka dhanka ahayd cudurka COVID-19 ee ay dalkeeda ku soo rogtay dowladda Uganda labadii sano ee lasoo dhaafay. Cali Maxamed Tuuryari ayaa ka mid ah ardaydaasi.
Aragtida ku saabsan in dib loo furaayo waddankan iskuulaadkii jaamacadaha waxay ardayda aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuulaadka iyo jaamacadaha ee waddanka Uganda, waxayna dhammaantood iskugu hambalyeynayeen ayna soo dhaweynayeen in iskuulaadkoodii iyo jaamacadahoodii ay dib u furmeen, iyadooba ay durba sii bilaabeen ardayda kuwa cusub iyo kuwa hore jaamacadaha u dhigan jireeba in ay u sii dhowaadaan jaamacadda ay rabaan inay ku biiraan, kuwa cusub ardayda hore u dhigi jirtayna ay u sii dhowaanayaan jaamacadahooda.
In waxbarashada dalka Uganda dib loo furay kasakow, haddana waxaa wadamo badan oo Afrika ka tirsan oo ay Ugandana ka mid tahay ka taagan in caruurta ay waxbarashadu isaga haraan guurka caruurta iyo sidoo kale shaqaalaysiinta caruurta. Arrintaasi ayaana sii xoogaysatay labadii sano ee lasoo dhaafay ee xayiraadda ay ka jirtay dalkaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aad iyo aad bu mahadsanyahay Khadar Maxamuud Xareed. Warbixintaas ayaana ugu dambeysay idaacadayadii Saakii Caalamka. Inta haddii la dhaaday idaacadaha soo socda aynu maanta ku kulmi doono, anigu ah Maxamed Cabdi idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.